Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми дня. Російська преса знову почала розмови про те, що Білорусі треба визначатися. Альбо вона увійде у склад Росії, альбо її ліквідують. Правоохоронці лічать справу, розпочатою супроць Юрія Рубцова, спроби ізолювати його на час президентської кампанії. У Гомельським опозиційному офісі «Піратрус» підставою став порно-ролик, нібито досланий з електронної пошти правоохоронці Леоніда Судаленки. У Мінську черговий гучний корупційний процес. Почався суд над билими керівниками Білспоживсоюзу за хабарництво. Міліція потребує від опозиції 21 мільйон рублів за працю на День волі. 82-годовий білоруський літературознавець і історик Адам Мальзіс застається у Варшаві у шпіталі, але почувається лепш. Радіо Свобода представляє фрагменти з нової книги Сергія Навумчика «95-й», присвяченої одному з найбільш драматичних етапів найновшої білоруської історії. Читає автор.
У кінці 1994 року російські генерали переконали Єльцина почати наступ на Грозний. Колісці Єльцин пропоновував автономіям узяти суверенітету стільки, кольки вони здолюють унести. Виглядало, що мятежна республіка узяла занадто шмат. Особливо з уліком наявності нафтових родовищів. Єльцин почав бомбування військової техніки, а потім мішенню зробилися жилые квартали Грозного. За некілька тижнів город був перетворений у руїни. Ми у Народному фронті сприйняли військові дії у Чечні як прояву імперської політики Кремля, якою чували у Білорусі з перших днів незалежності. Але у відносинах до чеченського народу це був уже не нафтовий чи фінансовий шантаж, а бомбування мирного насельництва. У перші дні 95-го у депутатській опозиції ми прийняли заяву підтримку Чечні. Потім було шмат спекуляцій вокруг її, тому приведу текст заяви цілком, він доволі невеликий. Цитую. «Протягується мужна боротьба свободолюбивого чеченського народу з російським регулярним військом, яке по загаду імперських політиків Росії уварвалося у Чеченську республіку, сіє смерть, розбурення, знищає цивільне насельництво. Російські імперські політики, що давно відмовилися від демократії, розпочали брудну, жорстку війну супроць невеликої кавказької країни. Вони розтоптали демократичні принципи, закони, права чоловіка, мораль, право нації на самовизначення, довір народів. У інтересах нових російських корпорацій, монополії і капіталу ведеться жорстка і безчеловеча війна з примененням самої сучасної зброї і фактично заворота на Кавказ, за нафтові комунікації і нафту. Імперські сили, сили війни, які керують Росією, показали всьому світу своє жудасне обличчя, підтвердили, що вони готові на все і не спиняться ні перед якою жорсткістю, ні перед якою кривою. Але Чеченська республіка не удільничала у голосуванні за російську конституцію. Чеченський народ увесь час змагався за свою свободу і незалежність, був уключений у російську імперію силою зброї. Військова операція супроць цілого народу, який вже підвергся російському геноциду і депортації, недопущальна. Війна супроць цього ганебна для тих, хто її розпочав. Це злочинство супроць народу і його право на самовизначення. Ніякі інтереси політиків не варті страти життя у людей. Такі політики повинні нести кримінальну відповідальність за злочинство супроць чоловіцтва, за смерть людей, за забойство по їхніх загадах. Ми з тривогою назираємо, що сила імперіалізму, агресії, війни, що узмацніли у Росії, створюють погрозу миру в дочиненні з народами у самої Росії і з сусідніми країнами і незалежними державами. Ми потребуємо спинити війну у Чечні і неоткладно вивести оттуль усі окупаційні війська. Ми звертаємося до міжнародної супольності узвисити свій голос у оборону маленької країни і свободолюбивого народу. Тільки народ про свою волю може визначитися у своїй незалежності, у своїм льосі, без танків і війська, без крові і зброї. Депутати опозиції БНР в Верховному Совєті Зенон Пазняк, Валентин Голубів, Левон Баршевський, Ігор Герменчук, Левонтій Зданевич, Владимир Заблоцький, Олег Трусов, Галина Сямдзянова, Ігор Пирх, Сергей Антончик, Сергей Навумчик, Миколай Крижановський, Левон Дзейко, Микола Маркевич, Віктор Алампієв, Олесь Шут, Павел Холод, Сергей Попков, Віталь Малашка, Віктор Каковка, Борис Юнтер, Юрас Беленький. Яшчо у першыя дні пасля ўварвання расійскіх танкаў у Чачню 18 снежня 1994 году мы правялі мітынг салідарнасці з чачэнскім народам. 20 снежня на сесіі Верховнага Савета Лукашэнка заявіў, што на гэтым мітынгу Пазняк нібыта заклікаў грамадзян Беларусі ехаць ваяваць у Чачню. На наступны дзень Пазняк з трыбуны Верховнага Савета абверг слова Лукашэнкі і запатрабаваў ад яго прабачэнняў, але не атрымаў ні аднаго, ні другога. Урэшце лідар БНФ падаў у суд позву аб абароне гонару і годнасці. Адвакатам у яго была Надзея Дударава. Інтарэсы Лукашэнкі ў судзе прадстаўляў намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Міхаіл Сазонаў.
Радио Свобода представляет фрагменты из новой книги Сергея Навумчика «95-й», присвеченной одному из наиболее драматичных этапов найновшей белорусской истории. Читает автор.
Вот что писал про процесс Зенона Пазняка супрац Александра Лукашенки у газете «Имя» Александр Старикевич. Цитую. Пасля 4-месячнай валтузні позва патрапіла з раённага суду ў Верховны, які рашыўся яе разгледзець. Па цяперашніх часах учынак варты павагі, асабліва калі ўлічыць, што якраз у той час старшыня Канстытуцыйнага суда Валер Ціхіня пасля сяброўскай гутаркі з прэзідэнтам знаходзіўся пад кропельніцай. Іван Мініц, які старшыняваў на пасяджэнні, вёў яго на беларускай мове. Ён прапанаваў бакам разгледзець магчымасць мірнага пагаднення, але Міхаіл Сазонаў заявіў, што адказнікам такі варыянт не разглядаўся ўвогуле, і таму ён з'яўляецца магчымым толькі ў тым выпадку, калі пазоўнік здыміўся прэтэнзіі. Выступ Пазняка ў Верховным судзе з выкладаннем патрабаванняў пазову быў, напэўна, самым кароткім за ўсю ягоную палітычную кар'еру. Прамова лідара апазіцыі працягвалася роўна 52 секунды. Пазоўнік заявіў, што заўсёды выступаў за неўтралітэт Беларусі і неўдзел яе грамадзянаў ва ўзброеных канфліктах за межамі рэспублікі. Таму заява Александра Лукашэнкі ганьбіць яго як чалавека, як палітыка. У якасці пазоўных патрабаванняў старшыня БНФ выставіў абвяржэнне звестак, якія яго ганьбяць, тым жа спосабам, што яны былі распаўсюджаныя. Прэтэнзію па кампенсацыю маральных стратаў Зенон Пазняк да Александра Лукашэнкі не вылучаў. З выступу Міхаіла Сазонава зрабілася зразумелым, што адказнік ніякімі доказамі пад сваю заяву не валодае. Абарончая тактыка будавалася на тым, што распаўсюджаныя прэзідэнтам звесткі, нават калі і не з'яўляюцца не зусім дакладнымі, дык гонар і годнасць лідара апазіцыі не ганьбаць. Сазонаў заявіў, што кіраўнік дзяржавы меў права даць такую ацэнку мітынгу, які адбыўся 18 снежня. Суд прызнаў распаўсюджванне адказнікам звестак неадпаведнымі сапраўднасці і ганьбячымі гонар і годнасць аўтара пазову. Вельмі важная сукупнасць гэтых двух фактараў, паколькі ў адпаведнасці з артыкулам 7 грамадзянскага кодэксу Беларусі, калі звесткі непраўдзівыя, але не з'яўляюцца ганебнымі, пазоў не задавальняецца. Абвяржэнне павінна прагучаць у адной з інфармацыйных праграм беларускага радыё. Заля сустрэла рашэнне суду аплодысментамі. Канец цытаты. Такім чынам, Верховны суд Беларусі абавязаў Лукашэнку абвергнуць хлуслівыя звесткі ў дачыненні да Пазняка і папрасіць у Пазняка прабачэння. Праз 20 гадоў гэта будзе здавацца нечым нерэальным. Але тады, ў траўні 95-га, такое рашэнне мяне не вельмі здзівіла. Вядома, пасля збіцця дэпутата ў вальнай залі 12 красавіка казаць пра вяршэнства права ў Беларусі не выпадала, але з другога боку У травні 95-го яще заховувалася закладеною перші гади суверенітету традиція незалежності судової системи, коли судді впершиню відчули можливість приймати рішення без озирання на ніякі уладні кабінети. Недзе у 93-м годзе мені выклікалі ў районны суд якасці сведкі па адной справе абароны гонару і годнасці. Ішла сесія парламенту, але я палічыў абавязковым прыйсці ў суд і адказаць на пытанні суддзі адваката. Звычайная руцінная справа для еўрапейскай дэмакратычнай краіны. Але ў зале з'яўлення дэпутата ў якасці звычайнага сведкі з выкананнем усіх патрэбных працэдураў, напрыклад, папярэджання аб адказнасці за дачу хлуслівых паказанняў, тады гэта выклікала здзіўленне. Літаральна праз некалькі месяцаў пасля рашэння суддзі ў справе пазняка практыка адноснай незалежнасці судовай улады будзе спыненая, і суды вернуцца да савецкай сістэмы падпарадкавання, толькі ўжо не камуністычным камітэтам, а выканаўчай уладзе. Гэтае рашэнне Верховнага суду адбылося за тры дні да першага туру выбараў Верховны Савет 13-го склікання і ініцыяванага Лукашэнкам рэферэндуму. Увечары таго ж самага дня, калі Верховны суд прыняў сваё рашэнне, у тэлевізійным выступе Лукашэнка сказаў, што суд абавязаў яго прынесці прабачэнні, дык калі ўжо суд так вырашыў, дык і далей сказаў нешта зусім неўцямнае, што нельга было ўспрыняць ніяк прабачэнне, ніяк абвяржэння хлуслівай заявы. Зразумела, што ніякага жадання абвяргаць свае словы і прыносіць прабачэння пазняку ў Лукашэнкі не было. Гэта магло б выклікаць сумневу ў праўдзівасці чэснасці прэзідэнта. Але і цягам наступных месяцаў Лукашэнка не выконваў рашэнне вышэйшай судовай інстанцыі. У першым пазове да Лукашэнкі, задаволеным Верховным судом, Пазняк не выставляў да яго ніякіх матэрыяльных прэтэнзіяў, патрабуючы абвергнуць паклёп і публічна прынесці прабачэнне. Аднак Лукашэнка гэтага не зрабіў, і Пазняк запатрабаваў матэрыяльную кампенсацыю па меры 500 мільёнаў рублёў. Тады старшыня Верховнага суду Владзімір Каравай вынес пратэст і 11 верасня прэзідыум Верховнага суду адмяніў сваё ж рашэнне, прынятае 11 траўня. Пры гэтым пазняку не далі магчымасці прысутнічаць на пасяджэнні і доўгі час не давалі азнаёміцца з тэкстам пастановы прэзідыума Верховнага суду. Складваецца ўражанне, што суду як незалежнай сістэмы ўлады ўжо не існуе, сказаў Зенон Пазняк у інтэрв'ю карэспандэнту «Звязды» Валеру Каліноўскаму. Так выглядае, што ён, суд, пераўтварыўся ў аддзел прэзідэнцкай структуры выканаўчай улады, дзе таксама перасталі выконваць закон. «Так быць не павінна», – сказаў Пазняк. «Сапраўды не павінна, але ў 1995-м менавіта так і усталявалася».
Радыё «Свабода» прадстаўляе фрагменты з новай кнігі Сергея Навумчыка «95-ы», прысвечанай аднаму з найбольш драматычных этапаў найноўшай беларускай гісторыі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
svaboda.mobi
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.mobi
Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце svaboda.org.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.